Tradiční model rodiny skládající se z otce, matky a dětí platný po staletí vystřídali nové formy. Co bylo dříve nepřijatelné, se stalo normou. Jak vypadá tradiční česká rodina? Hrozí, že zanikne žití v páru a v rodině? Pojďte se zamyslet společně s námi. Pojďte s námi diskutovat. Pozvání do apatiky Českého rozhlasu Olomouc přijal psycholog Petr Hroch z poradny pro rodinu Střediska sociální prevence v Olomouci. Ano, jako každý čtvrtek vám po 10. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc nabízíme apatiku. A ta dnešní bude na velmi příjemné téma, které se týká spousty z nás, téma rodina. Ve studiu vítám psychologa Petra Hrocha. Dobrý den.
Krásný den.
No a hned v úvodu bychom se asi měli pokusit říct, jak vypadá ta dnešní tradiční česká rodina. Máme konec roku 2017.
To je strašně těžká otázka, protože na to jsou různé pohledy, jak by měla vypadat hlavně a jak skutečně vypadá. Já jsem konzervativní psycholog, rodinný poradce, dělám to skoro čtvrt století, tak si dovolím nabídnout svůj pohled. Z mého pohledu taková standardní, klasická, kulturně i evolučně ověřená rodina je takový ten model tatínek, muž, maminka, žena, a optimálně víc jak jedno dítě. A z toho všichni jsou nějakým způsobem zdraví v rámci zdraví fyzického, psychického a sociálního. To znamená, že alespoň jeden z rodičů třeba pracuje, přebírají svou vlastní odpovědnost za to své rodičovství a za tu rodinu. A tady tohle z toho dohromady bych pojmenoval jako takový osvědčený v rámci naší kultury, našich zvyklostí, naší historie a i v souladu sexy, s fyziologií člověka, zaosvědčený model. A obávám se, nebo vlastně se neobávám, jsem v podstatě rád, že se ještě žádný lepší, funkčnější model nikdy skutečně neobjevil. Byť jsou různé, řekněme, teze různých lidí, že snad by mohlo být něco lepšího, ale zatím bych neřekl, že je to verifikované, že je to ověřené.
Rodiny se ale nemusí nebo nemůžou uzavřít sami v sobě. Oni reagují na to, co se děje okolo nich, a to jak v tom nejbližším okolí, tak samozřejmě v celé společnosti, potažmo na celém světě. Takže model té rodiny se může určitým způsobem měnit. Jak se mění podle vás?
Podle statistik samozřejmě se model mění tak, že ten základ té klasické rodiny, to znamená tatínek, otec a zároveň manžel a maminka, žena a zároveň manželka, to se mění, protože máme docela vysokou rozvodovost, která se pohybuje v některých krajích i nad 50% bodů, to znamená, že více jak polovina manželství se rozvádí po nějaké době. Další věc, že spousta lidí žije v rodinným způsobem života a v podstatě mohou být považováni za velmi zdravou rodinu, jenom neudělají ten akt uzavření manželství. No a pak jsou rodiny, které jsou narušeny odchodem jednoho, dvou partnerů, různě se mění v čase, ale to bylo taky vždycky. Jde o to, co budeme považovat za jakési měřítko toho standardu, toho jako standardního nebo zdraví, normálního zdraví, a co budeme považovat za svým způsobem věci jako odchylky. Já tím nemyslím nějak ve zlém. Ano, slovo odchylka se dá říct jako deviace, a to vnímám jako nadávka, ale já když slovo deviantní používám, tak to používám jako odchylné, že to prostě není úplně běžná věc. A já jsem zastáncem toho, že bychom se měli vlastně starat o to, aby pořád převažovala ta zdravá normálnost. To, co je základem něčeho, co prostě jakoby funguje, máme to ověřené, máme to spojeno s nějakou tradicí, jsme na to prostě zvyklí. A ano, i tohle to se pozvolna mění. Ta evoluce je i u klasické rodiny. Ale nejsou to revoluce.
O rodině si povídáme v apatice Českého rozhlasu Olomouc s psychologem Petrem Hrochem. Samozřejmě moc rádi budeme diskutovat i s vámi. Můžete nám psát na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Co si o současné rodině myslíte vy? Jak to funguje u vás? Platí stále tradiční rozdělení rolí? A to by byla má otázka směrem k Petru Hrochovi. Tradiční rozdělení rolí. Jaké to vlastně je?
To je téma, kolem kterého se vlastně dneska děje taková skoro válka. Jo, spojuje se to s tím termínem gender a těmito různými věcmi. Já v tom mám poměrně jasno. Role to je něco, co prostě jako scénář, který se může naučit v podstatě kdokoliv. Jo, takže jsem přesvědčen, že i muž se může docela dobře naučit většinu ženských rolí. Nejsem si úplně jistý, jestli bude úplně zcela zvládat roli porodu dítěte. Jo, zatím to ještě tak úplně moc nejde. Ale většinu rolí, jakože péče o to dítě třeba, se dokáže tatínek docela dobře naučit. Otázka ale je, zda role, která není přímo šitá na míru tomu herci, zda tu roli hraje dostatečně, nebo naopak, což se třeba v divadle stává i známým hercům, naopak i přehrává. Je takové trošku pravidlo, že když někdo hraje roli, která neodpovídá úplně jeho naturelu, tak má tendenci přehrávat. Proto třeba nejlepší komici jsou lidé, co mají dlouhodobé deprese. Takže pokud maminka, žena, je nucena nebo se rozhodne zastávat takzvaně typicky mužské role, role tak mužského scénáře, tak je může dělat docela dobře. Nebo je může dělat nedostačivě, protože holt není ten muž, tatínek, a nebo je může dělat přehnaně. Podobně, a já se s tím setkávám právě víc častěji u těch u mužů, než u těch maminek, u žen, tátové, kteří jsou u porodu, mohou zažít zamilování do miminka v době, kdy to jejich tatínkům, dědečkům by přišlo velmi divný, protože to mimino až tak, když jako ťapkalo a chodilo a dělalo nějaký alotrie, tak pro toho tátu začalo být jako atraktivní. A teďka najednou tatínek u toho porodu vlastně zažívá to, byť přímo netrpí, ale byli aspoň trošku empatický, tak ta situace ho zasáhne. To miminko má v kontaktu dokonce někdy dřív než maminka, že jo? Takže vlastně ten první má ten otisk, a on se zamiluje do toho miminka, aktivuje se jeho rodičovství z ničeho nic, sakum prásk. Ten mužský mozek na to asi není úplně připravený. A prostě já mám poradně hysterický chlapy, táty, kteří prostě jsou fakt hystericky zamilovaní, jsou úzkostlivější než ty maminky. Před pár lety by ten tatínek lidi nechal synka sežrat žížalu, promiňte, že říkám tak vulgárně, a čachtat se v kaluži, a dneska ti tatínkové studují servery emimino.cz, co mu mají to miminku dát za zdravé jídlo a ne, jak si se to mění, a mám pocit, že to není úplně nejzdravější a že ti tátové v tom jako trošku jako lítají, oni myslí, že to dělají všecko racionálně, rozumně, jako chlapsky, ale nemají nad tím emoční kontrolu. A bohužel, podle mě to souvisí potom i s těmi rvačkami od dětí po rozvodu.
Mm-hmm. Jsme schopni rozpoznat, kde je taková ta zdravá míra, která by prospívala v té rodině úplně všem, tatínkovi, mamince i těm dětem?
To je těžký. To je těžký. Právě ta míra té balance těch přiměřených hranic, ta se získává postupně a získává se podle mě jedině tím, že děláme chyby, že se srážíme, že děláme chyby a některé chyby děláme natrvalo, že ty děti prostě třeba nějak poškodíme. První krok by měl být uvědomit si sám sebe. Nebýt napřed rodič, dělat všechno pro dítě, ale napřed být sám sebou, vědět, co potřebuju, v čem já sám mám nějaké, řekněme, nějaká slabá místa, jaké jsou ty moje potřeby a které nemám naplněné. Teprve potom bych asi mohl být lépe schopný identifikovat potřeby toho dítěte. Pokud nemám ánung, to povědomí, co mi v životě chybí a co mě jakoby brání k tomu mému pocitu spokojenosti, tak se může stát, že se přilepím víc k tomu dítěti, protože mi dělá dobře, když to děťátko je se mnou. A vlastně já si tím dítětem lepím své potřeby a nalhávám si, že tím naplňuji potřeby toho dítěte. A to je to jakoby nezdraví. Zdraví je uvědomit si napřed sám sebe a uvědomit si, že já jsem ten, který má být v pohodě, aby to dítě mohlo být v pohodě.
Proč máme potřebu vstupovat do těch protějších rolí? Proč ty ženy zároveň chtějí zvládat i něco mužského a ti muži něco ženského? Tlačí nás do toho ta společnost, to nastavení, které tady je?
Podle mě, už bych asi řekl, že zcela jistě, že v dnešní době výrazného vlivu médií, no, politicko-mediálních tlaků, kdy právě ten tlak na emancipaci ženy, kdy vlastně i jakési doporučení či direktivy Evropské unie, že prostě budou ty jesle a že ta žena má právo mít tu svou kariéru, takže narodím si dítě, dám ho do jeslí, pracuji na kariéře. To nezdravé, řekněme, interpretování těchto věcí, Jo, to znamená, že se to dobré myšlenky nezdravě uchopené, to si myslím, že je velký tlak, že je opravdu velký tlak na to, co má ta maminka, žena vůbec vlastně dělat, aby byla in a pode mě stejně zmatený, jak je ten táta, otec. Jo, dneska často se potkávám s tím v té poradně, že žena, máma by si přála, aby ten tatínek miloval ty děti a chce ho mít do toho porodu a aby vozil a s tím kočárkem a spousta chlapů už vozí kočárek. Jo, pro mě to byly úžasné chvíle, když jsem se svým Bertíkem mohl jezdit po parku s kočárkem. Totální relaxace, než z toho kočárku vyrostl. Jenže zároveň ta máma taky potřebuje, aby ten otec rodinu živil, aby někdo platil hypotéku. A co ten chlap má jako dělat? Být maminkou doma s tím děťátkem nebo být v té práci. Je to dvojná vazba. Jo? Sama žena v tom neví, co je potřeba, protože obojí je potřeba. Je potřeba láskyplnost, je potřeba mít peníze. Ten táta dělá to sami, oba dva jsou ve zmatku, co vlastně mají dělat. A myslím si, že ty moderní trendy, ty zmatky spíš rozšiřují a té zdravé rodiny pomáhají. Takže někdo ve zmatku je úzkostný a dělá víc chyb.
O současné české rodině a jejich nových podobách mluvíme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc s psychologem Petrem Hrochem z poradny pro rodinu Střediska sociální prevence Olomouc a chceme určitě mluvit i s vámi. Jaká byla podle vás česká rodina a jak ji vnímáte teď? Jak funguje ta vaše? Zavolejte nám na některé z telefonních čísel do Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444 anebo na číslo 726 465 465. Také můžete psát na naše SMS-kové číslo 723 70 33 51. A už tady máme první postřeh a dotaz naší posluchačky, která se jmenuje Dagmar. Zajímalo by jí, proč dneska nechtějí mladí lidé mít děti, jestli to víte.
Nejsem úplně specialista na sociologii, ale já jako psycholog z té praxe se domnívám, že mít děti je dneska vnímáno jako docela velká, ani tak ne odpovědnost, jako spíš možná zátěž a docela hodně lidí, tak mi to říkají v poradně, to vnímá jako blok k tomu osobnímu prosazení. Jo, že dneska se hodně preferuje takovej solitérní systém života, jít si za svou kariérou, každý má svá práva. To téma akcentované, téma lidských práv, si hodně lidí vztahují, že to jsou jeho práva, on má právo žít pro svůj život, aby na tom bylo co nejlépe. A to dítě pochopitelně vyžaduje investice od toho rodiče. Jo, žena, dítě, vlastně to těhotenství, že to je z jejího těla, že jo? Takže už jen pouhé těhotenství je investice. Nosí tam někoho, kdo prostě to není ona sama, že jo? To dítě z ní pije mléko a využívá její krev, ještě než se narodí. A pak využívá tu péči a tyhle věci, takže to je pochopitelné. A vždycky to bylo od věky věků, že rodičovství znamenalo ztráty, že ten rodič vlastně tím dítětem ztrácel z toho svého individuálního prostoru a z těch svých zdrojů. Ale přijde mi, že to tak jako lidi brali po tisíce a tisíce let jako naprosto běžný standard. Teďka jsem dočetl knihu, která se jmenuje Psychobiologie, která srovnává různé prostě pohledy na souvislost biologie a psychologie a tam to tak jako popsáno, že asi všechny živý organismy tady mají základní cíl se reprodukovat. Jako to, ty travička se nám šíří, jen si plevel. A teď najednou tady máme nějaký živočišný druh, který se nechce šířit. Jako naši lidi, našeho, nechci říct etnika, ale kulturního modelu. Nějakým způsobem se to si, nechci říct zvrhlo, ale změnilo. Co se děje, že najednou odporujeme něčemu, co tady funguje po miliony let a dělají to úplně všichni, jenom my najednou ne. A to je jako docela těžký říct fundovanou odpověď. Mm-hmm. Těch zkratek říká, kdo chce. Já jako psycholog v praxi se potkávám s tím, že to dítě prostě nějakým způsobem blokuje osobní rozvoj a druhá strana je o to odpovědnost, že až budu mít tu školu vystudovanou a studuje se skoro do 30 let svými PhD doktoráty, až budu mít dobrou práci a tu hypotéku, abych měl ten domeček, kam to dítě vlastně instaluju, a najednou mám 35 roku, že jo, a co s tím?
Uhum. Další posluchačský dotaz, postřeh, píše nám posluchačka pravděpodobně z Olomouce na naše číslo 723 70 33 51. Dříve mývaly rodiny 5 a více dětí a byly mnohem chudší, než jsou dneska. Dneska máme poměrně dost peněz, všechno na dosah a dítě buď žádné, anebo jedno. Takže v penězích to pravděpodobně nebude. Děkuji za odpověď.
Ano i ne. Jo, peníze můžeme vnímat opravdu jako platidlo v té jejich nominální hodnotě, ale peníze také mají jiné rozměry. Třeba dá se za ně koupit jakási svoboda, právě ten osobní prostor, moc, kontrola. Jo, peníze mají docela významný psychologický a psychosociální rozměr. Asi pravdou je, že dříve rodiny měly více dětí, tak je pravdou, že více dětí umíralo.
Ano.
A prostě to, že jsme byli schopni mít více dětí, bylo vlastně vyvažovací princip toho, aby nám nějaké děti přežily, když prostě 2-3 děti umřou. Je potřeba to říct tak, jak to prostě bylo, jak to máme zaznamenáno na matrikách, jak se na to dívá třeba i biologická věda. Dneska nám děti tolik neumírají, nepotřebujeme mít takovou zásobu dětí, že to řeknu nepěkně. Druhá věc je, že bohatství nebo ta chudoba, jo, bohatství, peněz, podle mě nesouvisí s bohatství ducha. Já si myslím, že dneska rodina, která má jedno, možná i dvě auta a nové televize, co zabírají půlku obyváku, může být chudší než rodina v selském stavení, který vůbec nevěděl, že je nějaká televize, protože já jako psycholog se snažím vnímat to bohatství ve smyslu, jak bohatě je naplněn můj život. A můžeme říct, že naše finanční materiální bohatství opravdu koreluje, to znamená, že ho můžeme fakt spojit s naším naplněním, s naším bohatství života, a já se obávám, že ne, že takhle to prostě není. Že jsme chudší. Jo, že jsme chudší. A ti relativně chudí lidi, kteří se i dneska mají barevnou televizi a automatickou pračku a nemusí na to čekat fronty, že neumíme žít s tím bohatstvím. Nevíme vlastně, co to je, to naše obohacení toho života. Mm-hmm. A to je ten velký tlak, který na nás je. Jo, jsme pod velkým tlakem, externím tlakem, odborníci, psychologové nám do toho kecají, média, reklamy, a my nemáme čas pozastavit se a říct si, co je vlastně zdroje mého bohatství, mého bohatého života.
Zamýšlí se ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc psycholog Petr Hroch. Přejeme vám dobrý den.
Dobrý den, zdravím, tady Karel. Chtěl bych dvě připomínky, prosím, jaký je názor pana hosta na novou definici rodiny v takzvaném zákoně o rodině, a pro odlehčení, co říká na tvrzení, že konec světa začal přiznáním hlasovacího práva ženám. Děkuji, nashledanou.
Děkujeme za tyto dvě otázky, nashledanou.
Abych pravdu řekl, já si přesně nevybavím definici zákona o rodině, který mimochodem již neplatí, protože byl integrován do občanského zákoníku, takže v tuto chvilku je určitě nějaká věta definující rodinu v občanském zákoníku, a to já neznám nazpaměť, nicméně dokážu si představit, že je mnohem širší a za rodinu se považují i, řekněme, se skupení, která já bych nepovažoval za rodinu klasickou. Třeba v rámci odborného sdružení Asociace manželských rodinných poradců před lety byla velmi i ostrá diskuze, co se dá považovat za rodinu, od kolegů, co jsou hodně konzervativní a třeba to mají spojený s tím křesťanským základem, který prostě oni ctí, až po kolegy zastávající moderní, respektive spíš postmoderní postoje, že rodina je vlastně jakékoliv seskupení, které se stará o děti, včetně třeba stejnopohlavních párů, který se dneska nazývá třeba, že jsou rodiče. Já sám jsem blízký tomu slovu rodina, tak jak vzniklo slova rodit, to znamená z mého pohledu je to jedinou jakoby pravou rodinou, rodina, která vznikla na základě rození, spolurození, to znamená, pořád si myslím, že je to ten muž, otec, optimálně manžel, a matka, žena, optimálně manželka, který si spolu narodili děti, a to je podle mě optimum, ke kterému jsme vybaveni, podle mě celá prokazatelně naší fyziologií, a prokazatelně je tohle dohledatelné v naší historii i evoluci. Další věc je, že pak jsou rodiny, které to mají jinak nastavené, a to neznamená, že jsou principiálně špatné a že jsou nevhodné pro výchovu dětí. Mě se často ptají třeba, jaký je můj postoj na adopce dětí ze strany třeba dvou gejů. Já se přiznám, že přesto, že jsem konzervativní, tak jsem třeba v rámci posuzování pěstounů dal pozitivní doporučení jakoby stejnopohlavním partnerům, aby dostali do pěstounské péče, ne do adapce, do pěstounské péče dítě, protože oni sami, jako osobnosti, byli plně schopni dát dětem všechno, co mohou jim oni dát. Jenže, jak říká můj supervizor, dětský psycholog Jaroslav Šturma, celá bezpochybně se maminka a její přítelkyně může starat o dítě, jak nejlépe dovede, a to miminko, to dítě u ní může být šťastné, a zároveň si stále dokážeme představit, že by mohlo být ještě šťastnější u maminky i tatínka.
No ale zase bych vám mohla argumentovat, nebo mnohem nešťastnější, anebo dnes existuje spousta rodin, které jsou jenom polovičaté, a to, že maminky jsou třeba s tím dítětem sami, nebo někde tatínek je s tím dítětem sám. Není ano. Tohle lepší, když jsou potom na to opravdu dva?
Ano, je to lepší, když jsou dva rodiče, je to lepší, ale někdy je dobré přiznat si to, že život přináší sebou traumata a díry. Jo, pokud odende táta, nebo nikdy tam nebyl, nebo třeba umřel, nebo máma, jo, tak je dobrý pochopit, že nikdy nemůžu tu osobu nahradit. A nesmím se o to snažit, protože to je falešný a nezvládnu to. Je mnohem lepší připravovat sebe. Je to dítě, že prostě to jeho život zasáhlo trauma a prostě tam chybí ten otec. A zaplácávat to někým jiným je možná zdravé jen a pouze v případě, když si to přiznám, že je to nějaké zaplácnutí, že je to nějaká náhrada. Prostě pokud je tam jedna žena a druhá žena, obě dvě se tváří jako maminky, měly by vědět, že to pravděpodobně není úplně ta nejpřirozenější a nejběžnější věc a že může být, podle mě zcela jistě, že to dítě prostě bude v tom nějakým způsobem výjimečné a měli by znát ty své limity a podle mě férové by bylo na to připravovat. Takže určitě. Nejsem pro to zakazování, ale pro tu edukaci. Stejně jako považuji nucen ty jesle a dávat děti do 3 let do kolektivního zařízení, považuji za hranici trošku i psychického týrání těch dětí z hlediska vývojových potřeb dítěte, a to je můj odborný postoj. A neříkám tím zakažme jesle, dokážu si představit, že pro spoustu rodičů není jiná, řekněme, méně špatná možnost, než dát to dítě do jeslí, protože by přišli o práci a to dítě by na tom bylo hůř. Ale říkám, fajn, když to dítě máte v jeslích, tak ať víte, jaké jsou možné riziky, rizika té separace, separační úzkosti, co to vaše děťátko prožívá, jak mu to můžete nahradit, jak s tím můžete potom pracovat dál, protože lidský mozek a vůbec člověk sám o sobě je úžasně plastická věc. To znamená i, že děti mohou žít i v jiných rodinách, než je maminka, tatínek, může žít u pěstounů, u cizích lidí, děti dokonce můžou žít i v ústavech, když všichni tihle náhradní rodiče znají to, co ty děti potřebují a umí s tím pracovat.
Posluchač Karel se ještě úsměvně ptal na to, jestli si myslíte, že konec rodiny začal s tím, kdy ženy dostaly hlasovací právo, tak to se usmívám i já.
To si zásadně nemyslím, já nemám nic proti hlasovacímu právu žen, a stejně jako nemám nic proti tomu, že zastávají vysoké funkce, protože přiznejme si to, ženy mají kompletní chromozom, mají tamto X-ko, my muži máme chromozom, s tím Y nám tam chybí jeden samfourek, takže my jsme geneticky méně vybavení než ženy, takže není důvodu, proč by to ženy neměly dělat velmi odpovědné vysoké věci. Problém je, když všechny ženy budou dělat tyhle donedávna typicky mužské věci, kde bude rodit děti.
Otázka, kterou klade v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc psycholog Petr Hroch. Děkuji panu Hrochovi za jeho názory, souhlasím. Genderové firmy, ženy do politiky, ženy do vedoucích funkcí, příkaz EU podle mě za každou cenu bez ohledu na naši realitu. Poslechněme si selský rozum a buďme nad věcí. To je názor našeho posluchače pana Havelky. O těch ženách v těch vedoucích funkcích už jsme hovořili. Myslím si, že už jsme pokročili tak daleko, že není důvod se jich zvládat. Zdravý selský rozum, ano, to je také na dlouhou diskuzi. Bude podle vás v budoucnosti ještě existovat institut manželství?
I když současné trendy ukazují, že ta instituce nemá takovou vážnost a čím dál tím víc lidí volí jiné varianty. Já jsem přesvědčen, že ano. Já jsem přesvědčen, že teďka je doba nějakého nadbytku, překonali jsme ekonomickou krizi, ale mám takové tušení, že to jsou takové vlny a že se opět objeví těžká období. Prostě žijeme v období bezprecedentní migrace. Miliony lidí se přesouvají z místa na místo, z různých kultur. Když to napětí vnímáme den co den i podívejme se, jak kvůli tomu vlastně dopadly ty české volby. A do toho prostě se možná blíží další hypoteční, finanční krize. A věřím tomu, že lidé právě v těch těžkých obdobích znovu pochopí to, k čemu ta manželství, ty vztahy a ta soudržná rodina vlastně je. Že je to nepřekonatelná a osvědčená a vlastně nejlepší, nejzdravější ochrana vůči všem těm životním strastem. Rodina je prostě best, je to nejlepší, co může být. Takže věřím tomu, že i to manželství zůstane zachováno a že znovu přijde jeho renesance.
Je podle vás česká rodina v krizi, anebo je to zase jeden z novinových titulků, které chtějí přitáhnout pozornost a rozvířit nějakou debatu?
Z pohledu poradce, psychologa, který sedí v té poradně a s nikým jiným než s patologickými rodiči a rodinami a manželi nestahuje, tím nemyslím, že jsou patologičtí jako by oni, ale že tam je to nezdravý, tak samozřejmě můj pohled je kritický, já to vnímám jako krize. Ale já nemám přístup ke všem rodinám, to znamená, je dobrý, abych si uvědomil já sám, že žiju v jakémsi tunelu a všichni jsme si uvědomili, že možná víc akcentujeme ty nezdravé věci. Že prostě vnímáme ty patologie a oni jsou hodně v médiích, v časopisech, politici o nich mluví, před volbama se o nich mluví. Jo, my lidi jsme nastaveni na to všímat si věcí, které jsou jinak. Jo, je to jakási obranná funkce. A to nás hodně potom aktivuje do nějakého permanentního stresu, do takového trošku paranoidního vnímání světa, i nás odborníky. A to si myslím, že není zdravý. Já myslím, že je zdravý vnímat, že základ je to zdravé normální. Jo, a pořád, i když jsme nemocní a i když jsme v krizi, hledat to, na co se můžeme stoupnout. To, co má tu stabilitu a co má zdravý potenciál.
Něco, co funguje řadu let, století, můžeme taky brát jako samozřejmost a neúplně to vnímat.
No, je to riziko. A spoustu věcí jsme si začali brát jako samozřejmost. Okamžitě si na to zvykáme jako jakýsi standard. A máme potom malou ochotu do toho investovat. Nic není samozřejmost. Když se dva lidi řeknou, že se mají rádi a dají si slib manželský, tak ten slib se má obnovovat každý den, každý ráno, každou sekundu, kdy na toho partnera pomyslím. Rodičovství není, že teď mám najednou dítě, ale znovu a znovu si uvědomovat svůj vztah k němu a znovu jakoby aktivovat tu komunikaci s tím dítětem, aby ono mě mohlo sdělovat, co potřebuje.
Z poradny pro rodinu Střediska sociální prevence v Olomouci k nám do Českého rozhlasu Olomouc přišel psycholog Petr Hroch. Bavíme se o rodině a vy se rodině budete věnovat opravdu podrobně, protože připravujete konferenci. Jakou, pozvěte nás?
Já bych začal takovou oslavnou větou, že v tomto roce ta naše olomoucká poradna pro rodinu slaví 45 let existence. 45 let tady jsou lidé, kteří se snaží den co den podporovat právě rodiny a lidé ve vztazích k tomu zdravému způsobu života. Tam přicházejí lidi s nemocnými vztahy, s nemocnými rodinami a my se jim snažíme ukázat, že to jde být zdravý, že se vyplatí opravovat věci a ne nahrazovat novými. A k té příležitosti jsme si řekli, nebudeme se dívat pospátku těch 45 let, ale podíváme se dopředu a uděláme konferenci, kde zadáme našim hostům, řečníkům jednoduchou otázku, co si myslí, že potřebuje česká rodina, aby byla zdravá. Řekli jsme si, že to bude pozitivní konference a že tak dopředu vyloučíme různé ty odchylky, deviace a i minoritní problémy a budeme cílit tu konferenci na podporu té zdravě normální české rodiny, tak jak o tom tady vlastně mluvíme. A jsme strašně rádi, jinak, že máme úžasné hosty, prostě špičky v oboru ze všech různých pohledů. My jsme to pojali tak, že rodina má nějaké pilíře, že rodina potřebuje na něčem stát. Takže přijdou mluvit lidi třeba z pilíře práva, z ústavní soudkyně paní Kateřina Šimáčková. Protože rodina může být bezpečná, když máme kolem sebe dobré právo pro rodinu. Přijde pan Josef Tesařík z Teska, velká firma, který podporuje své zaměstnance v rodinném životě. Protože i práce, chléb ve zdejší, je taky další pilíř. Přijdou psychologové, kteří se věnují malinkým dětem i těm vztahům. Přijde pan Lumír Kantor, senátor a neonatolog. Takže se podíváme na tu rodinu ze všech různých pohledů a v těch pohledech budeme hledat, kde je to zdravé jádro.
Já vím, že to je téma celé té konference a my teď máme v podstatě pár minut, ale takových pár základních bodů, co potřebuje ta česká rodina, aby byla zdravá vedle té právní podpory a dejme tomu nějakého zdravotního zázemí a také té práce, co jste řekl, protože ti rodiče musí nebo měli by vydělávat.
Respekt. Rodina potřebuje vážnost, respekt, úctu. A kdokoliv, kdo chce žít rodinným životem, bez ohledu na to, jestli se mu ta rodina třeba rozpadla, jsou rozvedení lidé, to přece nevadí. I rozvedený táta, rozvedená maminka může žít dobrý rodinný život, protože se můžou chovat jako dobří rodiče. Potřebujeme my, rodiče, respekt, plný respekt a podporu v tom, aby jsme byli ctěni.
Ještě mi na závěr řekněte, 28. listopadu proběhne ta konference, o které jste mluvil, a kde přesně a kde posluchači najdou informace?
Konference proběhne díky podpoře města Olomouce v zasedací sále na Hynajsově ulici na magistrátu. Konference zaštítil také pan hejtman, protože jsme podpořeni Olomouckým krajem a městem. A konference se jmenuje Pro zdravou rodinu a webová stránka je prozdravourodinu.eu.
Říká Petr Hroch, psycholog, který byl dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Apatiky. Moc vám děkuji za váš čas a za vaše odpovědi na naše otázky a budu se někdy těšit zase. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Apatiku pro vás připravila Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.